Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Baptistă Moldovenească din Tampa, în data de 2 martie 2008. Este doar introducerea la mesajul Cum să lucrez ca actele tale să fie lăudate de Dumnezeu. Urmând ca mesajul să fie predicat în întregime la următoarea vizită. Matei 26, începând versetul 6, pagina Scriptură 956. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru de mir foarte scump și pe când sta la masă i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necas când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus le-a zis, de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine, pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Amin. Nașterea lui Iisus Hristos a fost miraculoasă, viața lui a fost perfectă, dar cel mai indescriptibil act pe care Dumnezeu l-a făcut vreodată în toată istoria creației a fost moartea lui. Nimic în universul acesta nu poate fi pus alături de moartea lui Dumnezeu pe dealul Golgotei. Evenimentul acesta este anticipat de toți prorocii. Prorocii care au prorocii despre mântuirea care vă era păstrată vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor slăvitoare. Ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos când vesteau mai dinainte patimile lui și slava de care aveau să fie urmată. În momentul când venea Duhul lui Dumnezeu peste proroci și momentul când Isaia scria Isaia 53, după ce scria capitolul 53, lua cu mâinile tremurând de papirul acela și tremura în momentul când încerca să pătrundă gloria pe care Dumnezeu urma să o descopere prin robul său care suferea. Ei făceau din această mântuire ținta cercetărilor și preocupărilor stăruitoare. În momentul când citești Evangheliile care prezintă viața lui Iisus Hristos, vei găsi că jumătate din Evanghelii sunt rezervate pentru ultima săptămână din viața lui Iisus Hristos, nu pentru cei 33 de ani pe care i-a trăit. În momentul când citești scrierile apostolilor, în momentul când citești faptele apostolilor, vei găsi că oamenii aceștia se ridică și au un singur mesaj. Și mesajul lor este acesta, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și propovăduirea și învățătura mea nu stăteau în vorbirile înduplectoare ale științei, ci într-o dovadă de Duhul și de putere, pentru ca Hristos să rămână în voi și credința voastră să nu fie bazată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Apostolii, predicatorii, dar mai mult cerul. Cerul are o cântare. Este o sărbătoare care continuă în ceruri. Este ceea ce găsim în Apocalipsa, capitolul 5, când a luat mielul, cartea și a rupt pecețile. Cei 24 de bătrâni s-au ridicat în picioare, cele 4 făpturi vii, fiecare cu o aleută în mână și potire de aur, și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea mielului și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să rupi pecețile, căci ai răscumpărat prin sângele tău oameni de orice seminție, de orice limbă, de orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărți pe pământ. Și m-am uitat și în jurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am văzut glasul multor îngeri, numărul lor era de zeci de mii și mii de mii. Și ei cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic este mielul care a fost junghiat și care a răscumpărat cu sângele lui oameni de orice limbă, seminție, noroc și neam să primească lauda, slava, cinstea, gloria, onoarea, puterea de acum și vecii vecilor. Cântarea care va răsuna în toate marginile și limitele universului va fi cântarea despre mielul care a fost junghiat. De aceea în creștinism avem doar două simboluri și amândouă ilustrează într-o formă materială ce s-a întâmplat pe dealul Golgotei, cum Dumnezeu moare pentru noi. Botezul simbolizează moartea împreună cu Hristos și îngroparea împreună cu Hristos și apoi scoaterea din apă, învierea împreună cu Hristos. Și cel de-al doilea simbol este simbolul acesta al cinei Domnului. Frângerea pâinii și turnarea vinului ilustrează încă o dată material, vizibil, palpabil, să participăm și noi atmosfera ceea ce înseamnă trupul lui Dumnezeu care a fost frânt și sângele lui care a fost vărsat pentru mântuirea noastră. Nu există ceva mai glorios în tot universul acesta ca ceea ce a făcut Hristos pentru noi la Calvar. Și veșnicia o vom consuma în a explora infinitele semnificații care decurg din moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Vom sta și vom sonda de ce. Este ceea ce a spus Charles Wesley. Amazing love. How could it be that thou, my God, should die for me? Uimitoarea dragoste. Cum este posibil ca tu, mare Dumnezeu, să mor pentru mine? Amazing love. Uimitoarea dragoste. Uimitoarea dragoste. Și asta vom face pentru toată veșnicia. Vom sonda dragostea lui Dumnezeu. Acum aș vrea ca să facem ceva, chiar dacă vom face fortuit, constrâns de timpul limitat pe care l-avem, să ne uităm ceva ce Dumnezeu pune alături de actul acesta. Dincolo de orice dubiu, moartea lui Hristos este subiectul prorocilor care au prorocit. Moartea lui Iisus Hristos este subiectul evangheliștilor care au descris viața lui Iisus Hristos. Moartea lui Iisus Hristos este subiectul central al predicilor apostolilor. Moartea lui Iisus Hristos este cântarea și preocuparea și interesul nostru veșnic în ce înseamnă moartea lui Iisus Hristos. Dar aș vrea să vă spun ceva. Iisus Hristos face ceva ce este dincolo de imaginația noastră. Este un act făcut de o femeie pe care Iisus Hristos îl pune alături de el și el spune oriunde se va predica această evanghelie, se va spune și ce a făcut această femeie pentru mine. Cine poate să se gândească la a replica, la a dubla, la a copia actul lui Iisus Hristos? Nimeni. Absolut nimeni. Este un singur calvar care este irepetabil, care nu se poate copia, nu se poate dubla. Dar este ceva în relatarea pe care am citit-o, pe care trei dintre evangheliști o consemnează și care spun următorul lucru: oriunde se va predica această evanghelie, se va spune ce a făcut și această femeie. Un act care este memorabil, un act care este demn de remarcat, un act care va rămâne pentru veșnicie și care este pus alături de cel mai mare act pe care l-a făcut Dumnezeu. Și știți ce? Nu este actul pe care l-a făcut Marele Cezar, nu este actul pe care l-a făcut Augustus Cezar, pe care l-a făcut Tiberius Cezar, pe care l-a făcut Alexandru cel Mare, pe care l-a făcut mai știu ce, Nabucodonosor sau Nabucodonosor, sau pe care l-a făcut Darius, sau pe care l-a făcut Cirus, sau pe care l-a făcut Solomon, sau pe care l-a făcut David, sau pe care l-a făcut Moise, sau pe care l-a făcut Petru, sau pe care l-a făcut Pavel, sau pe care l-a făcut Ioan, sau spunem orice alt nume mare al istoriei. În vremea aceea erau preoții mari, care erau în fruntea celei mai sofisticate și elaborate religii și ei fac acte deplorabile. În vremea aceea era soborul bătrânii lui Israel, preoții și cărturarii care conduceau destinile spirituale lui Israel sunt deplorabili și ei, sunt patetici în intriga lor meschină de a-L condamna pe Iisus Hristos. În vremea aceea Iisus Hristos a ales 12 apostoli care să stea lângă El și să-I facă statului major, să ducă Evanghelia până la capătul pământului și ei se luptă între ei pentru putere, pentru poziție de influență. Sunt intrigi, sunt sfori care se trag între ei. Toți se leapă de Iisus Hristos, fug ca niște potârniți. Dar în mijlocul acelor evenimente tragice și dramatice este o femeie lipsită de orice abilități, lipsită de talente, lipsită de influență, lipsită de carismă, lipsită de daruri speciale, care face un act pe care Iisus Hristos spune actul acestei femei va fi totdeauna pus alături cu Evanghelia mea, cu moartea mea, cu cel mai mare act pe care s-a făcut din istorie. Și aș vrea să ne uităm la actul acesta. Citim despre cei mai de succes oameni a deceniului, cei mai de succes oameni ai secolului, cei mai de succes oameni ai mileniului, numele mari ale revoluționarilor, ale dictatorilor, ale anarhiștilor, ale gânditorilor, celor care, într-un fel sau altul, au încercat să lase o urmă în istorie, dar dați-mi voi să vă spun, nici unul dintre ele, nici unul dintre ei, nici unul dintre actele lor, nu pot fi puse alături de ce? De ce a făcut una dintre cele mai simple femei, cele mai lipsite de daruri și de dotări, Maria, în ultima seară pentru Iisus Hristos. Aș vrea să ne uităm puțin la context. Contextul este acesta. Oricine îl găsește pe Iisus Hristos trebuie să-l ia de știre unde este. Dacă cumva cineva îl primește, să fie scos afară din sinagogă, să fie exclus din viața comunitară a societății. Dar era două familii în vremea aceea care și-au deschis casele și au zis: nu ne interesează de ce zic autoritățile, la noi Iisus Hristos este binevenit. Era casa Mariei, a lui Magdalena și a lui Lazar, și era casa lui Simon leprosul. Simon leprosul. Această întâlnire, de fapt, a avut loc în casa lui Simon leprosul. Și Simon leprosul este un individ care este foarte interesant, dacă vă uitați și citiți puțin printre rânduri, cine este acest Simon leprosul. Pentru că în casa lui au loc două ungeri al lui Iisus Hristos. Simon leprosul era un fariseu, era fruntașul sinagogii, era preocupat de lucrurile spirituale, încerca să facă față la cerințele și la poruncele care au în lege și încerca să primească meritele, să primească medalia de onoare pentru cel mai religios om din Israel. Și a auzit de Iisus Hristos, de predicile lui, de minunile lui și a zis: Doamne, vreau să știu cine este acest individ. E el genuin sau este un impostor? Pentru că nu mergem împreună. Adică predicile lui sunt mari, dar în momentul când îl văd cu cine se înhăitează, cine sunt prietenii, cu cine se însoțește, spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Și el este prietenul vameșilor, a păcătoșilor și a prostituatelor. Așa că vreau să văd ce este cu el. Așa că îl invită la el acasă. Și nu face nici unul dintre ce înseamnă eticheta elementară de politețe pe care o făcea un evreu în acele zile. În momentul când venea un oaspete la tine, dacă oaspetele era mai mare decât tine în poziție, te duceai tu cu ligianul și îi spălai picioarele. După care îi dădeai o sărutare și după aceea îl ungeai cu mir de nard, dacă era mai mare decât tine. Dacă era egal cu tine, trimiteai pe un slujitor să meargă să-i spele picioarele și apoi îi dădeai o sărătare și eventual îi dădeai și o ungere. Dar dacă era inferior ție, îl primeai ca și unul, bă, ai ieșit un coace, fără să faci niciun act de politețe, de respect, să-i speli picioarele sau să-i dai o sărătare sau să îl ungi cu un de lemn. Și în modul acesta Simon îl primește pe Iisus Hristos, la modul în care se uită de sus la el, disprețuitor, și vrea să-l expună, să-l demaște că este un impostor. Așa că îl invită la masă și în vremea aceea nu era CNN, nici ABC, nici Late Breaking News, mai știu ce canal aveți pentru ultimile știri, și modul cum se făceau informațiile din vremea aceea era că toți cei din cetate puteau să vină la masa pe care o dădea cineva, nu participau la masă, dar veneau și ei acolo gură cască. Să audă ce se povestește. Știți cum era pe la satele noastre, prin Cărpineni. Nu trebuia să te invite nimeni, ci veneai, stăteai și tu deoparte și doar asistai la ce se întâmplă. Și buluc de oameni, a venit Iisus Hristos, toți vreau să audă cuvintele. Simon stătea în fruntea mesei și Iisus Hristos este pus să stea cu ucenicii și începe mâncarea. Și Iisus Hristos mai povestește, dar ăsta era cu ochii pismași, încerca să-l prindă, unde să-l găsească, să vadă dacă s-a spălat pe mâini, dacă respectă datinile, sfârmoșești și toate celelalte practici care erau sfinte. Și în odaie, dintr-o dată, își face apariția prostituata numărul 1 a orașului, Maria Magdalena. Toți o știau. Era ultima femeie din oraș. Și femeia aceasta cu fața jos de rușine, pentru că toți o priveau, mai ales Simon, ce cauți aici? Ce cauți aici? Își face loc, dă din coate, oamenii se dau la o parte când ea se apropie Și femeia aceasta cade la picioarele lui Iisus Hristos. Și după aia începe să izbucnească în hohote de plâns. Și e necontrolată. Și lacrimile-i curg așa de puternic cât încep să curgă pe picioarele pline de praf și de noroi al lui Iisus Hristos și lasă dâri adânci. Cât și când s-a dat seama că i-a murdărit picioarele, atunci își dezvelește părul și își șterge picioarele. În momentul când vede Simon Fariseu că această femeie se apropie de Iisus Hristos și începe să-i șteargă picioarele, să le sărute, păi dacă ar fi fost el acolo, i-ar fi dat cu piciorul un dinț să-i sară dinții, să iasă prin pereți afară. Cum îndrăznește ea, femeia aceasta prostituată, notorie, toată lumea știe, să vină în casa lui? Dacă ar fi proroc, ar ști cine este. Pentru că atunci când el mergea în piață, el striga, pârtie, la o parte, am venit eu, sfântul, păcătoși, dați-vă la o parte, nu cumva să vă atingeți de mine, Simon neprihănitul, fariseul. Asta era atitudinea lui. Dacă ăsta ar fi proroc, ar fi cunoscut-o cine este. Dar Iisus Hristos, în loc să-i dea cu picioarele în dinți, îi aruncă o privire în care îi dă acceptare, o asigură de dragostea lui și de faptul că ceea ce face, face bine. După care se întoarce spre Simon, știind exact zbatele, frământările, întrebările pe care le are Simon și spune, Simon, erau doi datornici și unul dintre ei datora stăpânului vreo 500 de mii de dolari. Celălalt îi datora 50 de dolari. Și stăpânul, văzând că nu poate niciunul să plătească datoria, a zis, Doamne, iert pe amândoi. Acum, Simone, care crezi că îl va iubi mai mult pe stăpân? Cel care i s-a iertat mult sau cel care i s-a iertat puțin? Cu siguranță, cel care i s-a iertat mult, ăla va iubi mai mult. Bine ai greit, Simone, pentru că am venit în casa ta. Și când am intrat, nu m-ai întâmpinat cu o sărutare de bun venit. Nici măcar n-ai trimis servitorii să-mi spele picioarele. Nu mi-ai dat ungerea cu un de lemn. Dar eu, de când a intrat această femeie în casă, lacrimile ei n-au încetat. Sărutările ei nu s-au sfârșit și mi-a uns picioarele cu un de lemn. Și apoi s-a întors spre ea și a zis, femeie, păcatele tale, care sunt multe, sunt iertate. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ce incredibilă demonstrație a dragostei lui Dumnezeu. Ăsta este Dumnezeu, care primește pe păcătoși, murdar ca și talpa iadului, cu 7 draci în ei, îi primește, îi iartă, îi curățește, îi face mai alb decât zăpada, îi face mai sfinț decât îngerii, îi pune pe scaune de domnie, în cele mai înalte piscuri ale gloriei cerești. Ăsta este Hristos. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. O, adevărat și cu totul vrednic de primire este cuvântul care zice, Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care șeful păcătoșilor, cel care conduce plutonul de păcătoși în fundul iadului sunt eu și pe mine m-a mântuit Dumnezeu. Asta este specialitatea mărunul al lui Hristos, glorie lui. După acest eveniment am putea să concludem că l-a lăsat pe Simon Fariseu în aroganța lui, în mândria lui, în religiozitatea lui, în această infatuare că el este sfânt. Și atunci, Doamne, du-te cu religia ta și cu mândria ta în fundul iadului. Noi așa am fi făcut-o, nu? N-am fi făcut așa? Doamne, adică vine Fiul lui Dumnezeu și nu-l tratezi cu respect și crezi că tu ești mai sfânt, mai tare, mai mare decât el, mai neprihănit decât el? Atunci du-te și-ți vezi de treaba ta. N-ai parte la mântuirea mea? Dar Iisus Hristos nu abandonează nici pe această femeie. Dar nu-l abandonează nici pe Simon. Și știți ce face cu Simon? Într-o dimineață, Simon, când se trezește, se uită în oglindă și vede undeva aici pe frunte o pată albă. Curios. Ce-o fi? Probabil că este vreo pată care a ieșit de la mâncare. Dar vede că dimineața următoare pata rămâne acolo, săptămâna cealaltă pata crește, încearcă să-și lase puțin părul peste pată ca să nu-l vadă din familie că are o pată și el, știind legea, știe că pata aceea s-ar putea să fie de lepră. Și din ce în ce pata crește mai repede și el este absolut sigur că este lepră. pentru o vreme a reușit să o mascheze față de familie și toți se uitau la el ca și fruntașul sinagogii, marele păstor și predicator care vine și ne vorbește despre curățenie, despre sfințenie, despre neprihănire, de a stă cât mai departe de păcătoși, de prostituate, de oameni aceștia care sunt fără căpătâi răi. Dar el, eu, Doamne, pe eu nu sunt ca ăla, eu postez, eu fac, eu dreg, eu mă rog. Dar pata devenea din ce în ce mai mare și la un moment dat familia a zis, măi, tu ai lepră, mă! Măi, tu ai lepră! Ia să ne uităm mai bine la tine! Tu ești cu lepră! Păi tu taci! Ne infectezi și pe noi! Afară! Pleacă! Și dintr-o dată, el care credea că este sigur pe el, era fruntașul sinagogii, cel mai influent om din satul lui. El care tăia și spânzura, el care judeca și critica pe cine vroia, dintr-o dată este scos afară de propria lui familie. Imaginează-ți cum te-ai simțit tu din cel care ești șeful clanului, dintr-o dată să ajungi scos afară, nu de sat, ci de propria familie, afară, ne contagiezi cu lepra și pe noi. Pentru o vreme a venit la capătul grădinii unde familia îi mai ducea din când în când de mâncare. Dar mâncarea s-a oprit și familia a zis, te lăsăm în pace. Pentru o vreme venea când se lăsa umbrele serii, se furișa printre grădini să se uite puțin la nevastă, să se uite la copii, să-i vadă, că știa că nu putea să-i atingă și ei își vedeau de treburile lor. Uita de toți, uita de familie, era prea păcătos, prea lepros ca să stea împreună cu ei. Care a fost șansa lui? Să-și vadă viața ruinată, în care momentul când din întâmplare cineva se apropia de el, el trebuia să strige, necurați, lepros, stați deoparte de mine! Și atunci și-a dus aminte de ceva vești pe care el nu vrea să le creadă. Că acest Iisus Hristos care l-a tratat ca și un impostor, omul acesta vindecă și pe leproși. Până atunci n-a crezut, a contestat, nu se poate. Omul acesta, dacă mâncă și bea cu păcătoșii, nu poate fi de la Dumnezeu. Nu pot să cred că el a vindecat pe leproși. Dar dintr-o dată a început să dea curs acestor gânduri. Oare totuși? Și era cu alți leproși, în care își împărtășeau soarta lor de necurați, scoși afară din societate. Și în timp ce erau acolo, povesteau despre Iisus Hristos și poveștile celorlalți aduceau și mai multă convingere că dacă s-ar întâlni cu Hristos, poate s-ar schimba ceva în viața lui. Dacă s-ar întâlni cu Hristos, s-ar putea ca și lepra lui să fie vindecată. S-ar putea ca totuși acesta să fie prorocul acela care face minuni și care vindecă pe leproși. Și mergea singur și se întreba, Doamne Dumnezeule, dacă cumva acest Iisus din Nazaret este omul, Doamne, fă să mă întâlnesc cu el, fă să mă întâlnesc cu el. Și după aceste rugăciuni, într-o dimineață, vede că un om se retrage în locurile pustii să se roage. Cine e omul acela care se duce în locurile pustii să se roage? Și când îl vede că se apropie prea mult de el, atunci el din instinct strigă, lepros, lepros, necurat, nu te mai apropia. Omul acesta, în loc să se oprească, să dea la o parte, să fugă cât îl văd ochii de lepros, vine direct spre el. Și el se dă înapoi, lepros, lepros, el vine spre el. Și el strigă, lepros, omule, nu te apropia, să-mi prind de lepră. Și ăsta vine la el. Vine la el și îl îmbrățișează, îl strânge și îl sărută. Și când buzele lui Hristos se atinge fața plină de lepră acestui om, dintr-o dată simte ceva că se schimbă, începe să-i furnice pielea din cap până în creștet și dintr-o dată se uită la mâini și mâinile se curățesc și pielea se noiește, se face ca și unui copil și dintr-o dată spune, Hristose, și cade la pământ și începe să-și ceară iertare. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Acesta a fost Simon Fariseu, căreia Dumnezeu i-a dat harul leprei ca să-l aducă la Hristos, pentru ca Hristos să-l vindece și să înțeleagă cât de mult iubește Dumnezeu pe păcătos. Cât de mult Dumnezeu este frământat într-o angoasă indescriptibilă în cerul sfânt pentru a veni să ne mântuie. Și în acest context se întâmplă această întâlnire în care este a doua ungere cu mir în casa lui Simon Leprosul. cui se iartă mult, iubește mult. De acum înainte, statul major al misiunii lui Iisus Hristos era în Betania, în casa lui Simon Leprosul și în casa Mariei. Este introducerea la ceea ce vreau să spun. Așa că profit de ocazie să las subiectul aici și să-l continuăm data viitoare, dar haidem să învățăm ceva din introducere. Două ungeri în casa lui Simon. O ungere în care Simon fariseu era scandalizat, era revoltat. Dar a doua ungere în care Simon este desfătat de gestul acesta de dragoste extravagantă pe care Maria o arată față de Iisus Hristos. Dar ucenicii sunt scandalizați acum. Ucenicii sunt revoltați. Cum? De ce această risipă? Nu se poate! Banii aceștia s-ar fi putut folosi pentru săracii care sunt așa de mulți. De ce această risipă? Ucenicii sunt scandalizați. Dar ce a făcut această femeie este actul pe care Dumnezeu îl lasă pentru noi. Să-l imităm și noi, ca să ni se pună actul nostru asemenea de actul Domnului nostru Iisus Hristos. Să aibă aceeași permanență, să fie memorabil. Ce a făcut Hristos este pus alături de ceea ce a făcut această femeie. Și putem învăța din actul acesta, făcând și noi ce a făcut Maria. Ce a făcut Maria? Maria, din dragoste, a strâns toată zestrea ei, toată averea ei și a turnat-o pe capul lui Iisus Hristos. Din dragoste. Dacă este ceva care trebuie să fie marca oricărui act al nostru, este să facem cu dragoste. Marca actului Mariei a fost dragostea. Ținta poruncii este dragostea. Fraților, ținta tuturor învățăturilor, predicilor, studiilor, îndemnările noastre trebuie să fie dragostea. Dacă nu este dragostea, este în zadar. Petru spune, mai presus de toate, să aveți o dragoste neprefăcută între voi, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Trebuie să iubim, să nu ne grăbim să judecăm ca Simon fariseul, ci să fim gata să iubim și să primim pe cei păcătoși ca și Iisus Hristos. Îmi dau seama că nu pot să merg mai departe, așa că ne oprim aici. După ce am făcut această introducere, cred că putem să învățăm, măcar din introducere, să nu judecăm pe ceilalți. Sunt oameni în bisericile noastre care sunt așa de grabnici să judece și pe unii și pe alții, pe când Iisus Hristos i-a primit pe toți păcătoși, pe cei mai mari păcătoși, și dragostea lui Iisus Hristos i-a transformat în a deveni cei mai influenți oameni din echipa pe care a avut-o Iisus Hristos. Maria, Maria Magdalena, Simon Leprosul, Dumnezeu să ne ajute și pe noi să învățăm de la Iisus Hristos cum să nu judecăm, ci să căutăm ce era pierdut, și Dumnezeu să ne dea roade care să rămână pentru toată veșnicia. A Lui să fie gloria pentru toate. Amen.